Keep Clear adatlı radio. Eňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 4-nji awgust hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň gün programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogsun anyň gurban tanşedýär. Birleşen Ştatlar Moskwanyň Demirgazyk Koreýanyň işçilerine täze iş ruhsatlaryny berip, gadaganlyklary bolanyň barada habarlaryň ören alada goýýanlygyny aýdyp, Orsiýeti Demirgazyk Koreýa wagtdaky BMG sanksiýalaryny ýerine getirmäge çagyrdy. ABŞ-nyň ýokary diplomatlarynyň 3-nji awgustdaky çagyrşy Wall Street jurnalynyň Moskwanyň Demirgazyk Koreýanyň müňlerçe täze işçisine ýurtda işlemek ruhsatyny berip, sanksiýalar bolanyň barada berilen habardan bir gün soň edildi. Orsiýet bu aýyplamalar ret edýär. Wall Street Journal Orsiýetiň içeri işleri we zähmet ministrliklerinin maglumatlaryna salgylanyp, sentýabrdan bäri Orsiýetde täze Demirgazyk Koreýaly işçileriň 10 mingden gowragynyň hasabarlanýany. Şu ýylyň özünde Demirgazyk Koreýalylar üçin Orsiýetde adyndan 700 sany iş ruhsatynyň çap edilenligini habar berýär. Olar hasapçy, prokurorların salgıt ve bank kalıplıkları derinöğlerini ilerletmekleri neticesinde Prezident Donald Trump'ın odalkı kampanya başlığı Paul Manafort'un giyirdeci maglumatlarını ve salgıt beyanatlarını kalıplaştırmaya kömük ediş var adı görközme verdi. Cindy LaPorta'nın 3. Ağustos'ta Manafort'un su selcermelerinin 4. gününe beren görközmesinde Manafort'un çaşırımlı mali işlerine, hususan onun Ukrayna siyasetçilerine sol sahne odalkı prezident Viktor Yanukovych'a siyasi genişçilik edip kazanan girdecelerine aydınlık salınıyor. LaPorta prokurorların Manafort'a karşı bildiren ayıplamalarını esaslandırma için soruğa çeken son hasapçılarının biri olup duruyor. Manafort salgıt zarnamalarına, karız beyanatlarına ve federal banka veren beylik hasavatlarına dürlü kalıplıklara yudurmakta ayıplanıyor. Owan polisiyası gün orta gününe var Owan sağınak, Şaymet ciddinde kurnulan koşu partlamada adının 35 adamın öldürülüğüne aydıyar. Pakistan'ın gubernatörü Şamim Khan, Katavaz 4. Ağustos'ta yaralı olanların 94 adamdığına aytti. Olaryň 20 sanynyň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Pakti welaýatynyň polisiýa başlygy Raz Muhammed Mandazay 2 san janyny geçen bombaçynyň 3-nji awgustda welaýat paýtagty Gardezde Hawaja Hasan mejidiniň içine girip öz partladyjy enjamlaryň ýaranlyklaryny aýtdy. Mandazay janyny geçen bombaçylaryň çadyra ürenip gelip mejide girmezden howpsuzlyk işgärlerini öldürenliklerini, soň dinarlary oka tutup öýlerini partladanlyklaryny gürrüň berdi. Pakti velayet polisiyasının sözcüsü Sardar Vali Tabasun bir hücumun cuma namazından son kurnalarını aytdy. Sosyal medyanın beriyen maglumatlarına göre yurttaki iktisadi kınçılıkların çoğulaşmağının çeğinine İran'ın bir nesil şehrine 3. Ağustos'ta hem yüzlerce protestçi köçelere çıktı. İranlılar yurdun milli pulu olan riyalın barhaveter hümmetinin kaçmağının çeğinine inflasyanın aşı yokorlanmağından iktisadi kınçılıkların köpülmeğinden kahar edip sonku bir nesil gününe yurdun dürlü yerlerine proteste çıktılar. Adat Europa Adatlyk radiosyna iýi berilen çeper höwüsçiň wideolary tähranyny protesti sykan onlar çadamyň ýurdun ýokary Urhan lideri Ayatollah Ali Hameneýin nazar alyp Hameneýe ölüm diýip gaýgyrşlaryny görkezýär. Şeýlede wideolarda beýleki demonstrasiýaçylaryň Eýranlylar öz talaplaryňyzy gaýgyryp aýdyň diýip gaýgyrşlary görnýär. Tähranyň merkezinde we paýtagtyň Demirgazyk etraplaryna polisiýa gözegçiliginiň berkidilendigi habar berilýär. Adat Europa Adatlyk radiosyna iýi berilen başga bir çeper höwüsçiň wideosynda bolsa polisiýanyň Kara şäherine protestçileriň öňüne alýan pursaty görnýär. Orsiýetiň Sibirde helakçylyk uçrandy kuçaryna adynan 18 adamyň wepat bolanyny aýdylýar. Orsiýetiň adatdan näşer ýagdaýlar ministrligi MI8 kuçaryň ýerli wagt bilen saat 10:00-da 4-nji awgustda Igarka şäheriniň 180 km uzaklygyna aşak gaýdanlygyny aýdýar. Ministrlik başga detallary açmady. Rus mediýasy çeşmelere salgylanyp bu hadisada kuçaryň 3 adamdan ibaret ekipajynyň 15 ýolagçysynyň helak bolanlygyny habar berýär. Dikutor hedakçılığının sebebi badavat belli olmadı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yeni örgedek milli medyanın işinden nâgileliğini bildirdi. Tadakhanın yazmağına göre devlet dostlarını milli televizyonda verilen gepleşiklerin hem de devurluyun nesirlerin çap edilisinin hilinden nâgile, yani onun pesliğine aydiyar. Devlet dostlarını tədi nəqililiğine yurtta olup geçen vakaları şöklülendirmeğe dörödüzülüklü çemeleşmeğin, qadaklı gepleşikler ve makarları tayarlamağın, şulgam üçün zekinli hünermenler tayarlamağın mühüm düğünü belli aptır. Hormatlı dinleyiciler, xabarlar dinlediniz. Hitler Adatlı Radio. Öyünüzü sağlık hormatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftlerin cemilen men yoksun anı uğra. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte adatlığın esas temalarının sultanını web saytımızda en köp okulunların şeyle de en köp tesgür yazılanların başını migrasi işgarlar hiç yıl düşünür sürmeyen gıyız oğulmi uçara göy vermediler adlı havar çekker. Türkmenistan'ı uçara mündürlerin vaadası bilen yol uçulardan pul alayan hilegar toporları işgenleşer. Daha soğuzda yokara kuzaylarına girecek millet Türkmen olmadık yaşların resmi namalar kabul edilmeyer. Korrupsi mevzali aratlı havarlarımız hem bu hepte köpe kolonların hatarına girdi. Daha soğuzda yaşlar dasarı yurt diplomlarını tasdiklatma için hopsuzluk.